Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија објавуваме. Досегашното владеачко мнозинство ја дефокусира јавноста за да избегне одговорност, коментираат аналитичари. До 35% од болестите се последица на аерозагадувањето. Институтот за јавно здравје презентираше студија за ефектите во Скопскиот регион. Во некои институции во Куманово на вработените им се забранува да даваат изјави за медиуми, објаснуваат вработени и новинари. МКЦ в петок во ритамот на шестиот роден ден. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Кампањите со кои се заплашува народот служат за прикривање на слабостите на досегашното владеачко мнозинство и закупување на време, коментираат аналитичари. Тие велат дека пренасочувањето на вниманието на јавноста од еден скандал кон друг или од суштински проблем кон имагинарен непријател е добро познат механизам на досегашното владеачко мнозинство. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Во период кога се очекува формирање на влада, кога се очекува дали осумничените за изборен криминал во предметите кои произлегуваат прислушуваните разговори, повторно ќе бидат дел од новото раководство на државата. Како судот со сите своји внатрешни пристрелки ќе се справи со предметите во кои главни улоги имаат досегашните функционери? Зошто никој повеќе не ги спомнува забелешките на Рајнхард Прибе и потребата на ослободување на државата од партијата? Како и во период кога само 10 сантиметри снег ги блокира патиштата, во јавноста главна тема е спас на земјата од странскиот непријател Џорџ Сорос, кој финансирал невладини организации. Политичкиот аналитичар Митко Гаджовски вели дека е очигледно и нема напредок во преговорите за формирање на влада. По отварањето на теми во јавноста кои ќе дефокусираат од главните суштински проблеми, служи за купување време и одолговлекување на преговорите.
Мислам дека со одолговлекување на преговорите и со воопшто нивно незапочнување се оди на картата да се продлабочи кризата во Република Македонија и сметам дека тоа многу повеќе би му одговарало на ВМРО-ДПМНЕ отколку на било која друга политичка партија.
Прикривањето на лошото владење на досегашната коалиција меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ се дел од причините за дефокусирањето на јавноста во изминативе два месеца со теми како федерализација, кантонизација, притисоци кон Државната изборна комисија, националистички испади и вербални напади кон странските амбасадори во земјава, вели Исмет Рамадани од Евроатланскиот совет.
Битката е да се обстане како политичка партија која бара начин да ги убедува тие, барем што ги има под влијание, дека тие се само тие и никој друг треба да продолжа со владење на Република Македонија.
Ред кампања, па ред толкување на уставот дека победникот, ако не може од прва, треба од втора да се обиде да формира влада, укажува само на обид за прикривање на суштината. Вели Гаджовски.
Имено имаат преголем товар кој што го носат на нивниот грб представниците на ВМРО-ДПМНЕ, за да може да се издигнат над сите прашања кои што им се наложени и да може да формираат новата влада.
Рамадани смета дека клучните прашања кои изостануваат се задачите пропишани од Европската комисија и од извештајот на Рајнхард Прибе за да се излезе од политичката криза.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Скопје е меѓу најзагадените градови во Европа според концентрациите на честичките PM2,5 во воздухот. Институтот за јавно здравје денеска ги презентираше заклучоците од проценките од ефектите од загадениот воздух во Скопскиот регион. Според резултатите од студијата, 30 до 35% од болестите се предизвикани од аерозагадувањето. Мирјана Спасовска-Мандичевска ги има деталите.
Во Скопје алармантно е зголемен бројот на смртни случаи како последица на токсичниот воздух, а концентрацијата на опасните PM2,5 честички е речиси два пати повисока од најблиските градови во Европа. Особено загрижувачки се наудите од проценките на здравствените ризици од воздухот, според кој главниот град годишно губи околу 1300 животи од аер загадувањето, а три групи на болести се поврзани со токсичниот смог, и тоа ракот на белите дробови, мозочните удари и заболувањата на срцето.
Скопје е меѓу најзагадените градови, посебно ако ги земеме концентрациите на PM2,5 честичките, они е по-опасните, сме и водечки европски град од она што гостите го прикажаа. Ако најблиските градови Букурешт и Будимпешта се некаде околу 30-40 микрограми просечно годишно на PM2,5 честичките, Скопје има дури и 70 страшно високи концентрации на PM2,5 честичките.
Изјави професорот Драган Ѓоргиев на презентацијата на наодите од проектот поддржан од Европската унија, а координиран од Метеоролошкиот институт на Финска. Епидемиолошката студија е работена со конкретни податоци од Кајнас, односно од месечните причини за смртност доставени од Заводот за статистика. Како што наведе професорот Ѓоргиев, движењето на загадувањето се совпаѓа со движењето на смртноста, односно пиковите се во периодите кога има највисоко загадување, а тоа е во зима.
Во овие три години е покажано дека аерозагадувањето, во 30-35% случаи аерозагадувањето била причина за смртност. Нормално тука се работи пред секој вулнерабилни групи, тоа се хронични болни и стари лица. Тоа се прилично високи бројки, во други земји може би е реферирано 10-20%.
Ото Ханинен од Институтот за јавно здравје на Финска, говорејќи за искуствата на неговата земја, рече дека меѓу другото Кајнив еден од главните работи е промоцијата на централното парно грејење како опција, но исто така и развојот на самиот сообраќај.
The car fleet in Finland has been among the oldest in European countries.
Возниот парк во Финска беше еден од најстарите во споредба со останатите земјоделов. Меѓутоа, со големата промена на возилата и обновата на возниот парк се доведе до тоа да се намала драстично емисиите на загадувачки субстанции кои потекнува од издувните системи на возилата.
Изјави експертот од Финска, кој додаде дека во нивната земја актуелен е проблемот со прашината на патиштата, а дека уште во 80-тите години од минатиот век е направен голем напредок во индустријскиот сектор за намалување на штетни емисии во воздухот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во некои подрачни министерства во Куманово на вработените им е забрането да даваат службени информации на новинари кои не се од провладините медиуми, велат вработени кои истакнуваат дека им се ограничува и работата и дека се исплашени од притисоци. Новинарите од Куманово пак објаснуваат дека се соочуваат со проблеми и при работа на најобични прилози. Светлана Антик Јовчевска.
Во очекување на разрешување на маратонски долгата политичка криза и составување нова влада во Куманово, во некои подрачни министерства на вработените им е забрането да даваат службени информации на новинари кои не се од провладините медиуми. Така, на пример, на стручњаците не само што им е забрането да изнесуваат бројки, туку и да разговараат на тема која се однесува на конкретна појава, која пак е дел од нивната секојдневна работа со граѓани. Понекогаш раскажуваат вработените дека им се ограничува и работа со граѓани, но исплашени од реперкусии, притисоци, па и закана да го изгубат работното место, тие не смеат јавно да зборуваат. Во Центарот за социјални работи во Куманово, лично актуелниот министер не одобри разговор за јавноста да биде запознаена за стресовите кај децата по разводот на нивните родители со нарушени односи. Поточно, поради нетрпеливоста меѓу поранешните брачни партнери, децата имаат проблем за средби со родителот со кој не живеат. Новинарите и за најобични прилози се соочуваат со проблеми од типот или вработените не смеат да зборуваат и да бидат снимани, или пак воопшто не смеат да даваат било какви информации. Новинарката Снежа Петковска вели дека не само во овој период, неретко се случува тоа да продолжи во првите 100 дена од составување на новата влада.
Особено во Куманово, значи секојдневно сме во институциите каде што не можеме да дојдеме дури ни до една обична информација за да си ја заврши својата работна задача за прилогот или текстот кој што треба да го направиш или напишеш за тој работен ден, без разлика дали станува збор за заменици, за министри и во очекување на формирање на новата влада. Тие треба да се транспарентни, бидејќи како и ние, како и тие, треба да се сервис на граѓаните.
Петковска појаснува дека во државните институции се е централизирано, па за било каква информација вработените, директорите или нивните заменици секогаш бараат одобрување од надлежните во ресорното министерство или пак локалните новинари ги упатуваат на портпароли во Скопје. Делот за прашаните граѓани не се запознаени со ваквото однесување на челниците во министерствата, но нивното мислење дека во декларираната демократија веројатно треба да е поинаку.
Треба да се работи.
Повеќето од граѓаните не се информирани ниту за проблемите за добивање одредени информации кои потоа би биле емитувани во медиумите. Тие велат дека кога тие лично бараат да им се заврши некоја работа, не најдуваат на пречки, освен што честопати им се вели дека треба да дојдат друг ден поради технички проблеми.
Биле во служба на граѓаните и сега моментално се.
Што се однесува до надлежните во одредени сектори во локалната самоуправа, новинарите, како што велат, многу ретко им се случува да бидат одбиени, да се одложи разговорот на неодредено време или пак да добијат образложение дека треба да бараат одобрение од нивниот предпоставен. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со ретроспективна изложба на култниот белградски уметник Душан Герзик Гера, концерт на Фолтин посветен на рок-н-рол класикот Дејвид Боуи, традиционалниот поетски перформанс Песнило, диджеј сет на Funk Soul Brothers, филмски маратон и со отварање на новиот урбан Дуќа на Потека, овој петок на 20 јануари по 6-ти пат ќе се случи манифестацијата Роденден, со која се чествува светскиот ден на уметноста и во случајов се прославуваат јубилејните 45 години на Младинскиот културен центар Скопје. Љупчо Јолевски.
На урбано и слободно мислечко Скопје, овој петок на 20 јануари, како што велат од МКЦ по нивниот МКЦијански календар, по шести пат ќе му се случи настанот насловен Роденден. Во случајов, чествувањето на светскиот ден на уметноста, зачнато пред неколку децении од францускиот уметник Роберт Филио, се совпаѓа со прославата на јубилејните 45 години од главноградската институција, чија обврска била и ќе биде да ја промовира младинската субкултура. И во рамките на ваквите трајни настојби и за година е подготвена програма која неминувно го изнудува вниманието на повеќето генерации кои не се мират со постновогодишното мртвило. Со неа практично почнува и реализацијата на активностите кои потем се протегаат во текот на целата актуелна година.
Оваа манифестација прерасна во една традиционална манифестација како што се другите манифестации и фестивали кои што ги правиме во Младинскиот културен центар, како што е Синедес, МОД, Здравмари фестивалот и ред други.
Вели Руса Арсов, уредник во Младинскиот културен центар. Инаку роденденот на самиот почеток ќе ја понуди ретроспективната изложба на цртежи, колажи и слики на апостолот на Урбан Белград Душан Герзич Гера. Станува збор за еден од најталентираните тамошни ликовни уметници од крајот на 20-тиот век, чие творештво се движи од распон од слики, цртежи и колажи до фотографии, сликање на тело, карикатури и стрипови. Не многу по тој чин, во Dancing Салата 25 мај ќе започне концертот со кој Фолтин или ако милувате Паднатите од Марс ќе учествуваат творештвото на непрежалениот од Дејвид Боуи, еден од најзначајните ликови во историјата на рок-н-ролот воопшто. Говорејќи за ваквиот перформанс, Бранислав Николов знае да каже дека Фолтин и Дејвид Боуи е една од поодамна воспоставена врска. Врска која што постои негде од пред една деценија. Вели дека за разлика од другите трибют концерти што ги правеле низ годините, како оној за Едит Пјав кој што беше наменет за театар, или оној за Морфин кој што траеше пократко и беше затворен во медиумот, со Боуи се случила една поголема постојаност.
Се најдоцна на каде одговара и по енергија и по стил и па би можел да кажам еден прекрасен брак меѓу поп музиката и арт пристапот. Не само во поп културата, туку и воопшто во музиката.
Тука некаде во близина и поетскиот перформанс Песнило, кој ќе се одвива во кино Процина и на кој ќе настапат десетина македонски поети и кои ќе се обидат своето Песнило да го искажат во една поинаква перформаторска форма. Модератор на настанот и годинава е Иван Шопов. Во меѓувреме со големо љубопитство ќе се прегледува понудата на новиот Урбан Гранат, кој допрва вистински треба да заживе, во кино Милениум ке тече филмскиот маратон со специјално подготвена селекција на одбрани дела, а роденденот е предвидено да кулминира со сетот на белграѓаните Funk Soul Brothers.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.